Ovo su surove strasti.
S nama je danas dr. Leo Mršić, koji je najpoznatiji iz Algebre. I upravo smo tu u novom, svježem prostoru Algebra Laba. Tako da tome ćemo imati nešto za reći. Leo je legenda u krugovima IT-a. Sa puno strana vas se čuje, ono su manje onim stvarima koje sam ja bio na konferencijama, na eventima, big data, blockchain, u sa nekakvom nastavnom smislu i mislim da stvarno imate veliku prisutnost, imate veliku isto tako i utjecaj u nekakvom ovom segmentu. Ali evo, kako bi se vi predstavili?
Ne znam za utjecaj, pa mislim, bilo bi mi drago da nakon svih ovih godina koje ja ali kolege djelujemo, mislim, tu jedan čovjek u ovom poslu ne može napraviti razliku, ali može stvoriti tim, da smo stavili Hrvatsku na kartu, dakle Zagreb, odnosno nas kao tim, ali predstavljamo Hrvatsku na kartu Europe, da ovdje postoji neki tim koji radi projekte. E sad, kroz vrijeme se to i kod mene mijenjalo, ja sam i u jednom periodu života vodio i razvoj softvera u jednoj kompaniji, pa moj background iz društvenih znanosti, ja sam promirao osiguranje, imam doktorat iz teorije grafova, znači dosta je to široko kad se gleda ovako kao stavke, kao pojedinačne stavke, ali meni to nekako fita karijerno mi to fita u neku sliku kao neki business development, dakle u principu primjena tehnologija, razvoj, development, neke tehnološke ideje do proizvoda za tržište, to je. To se obično svodi na objašnjavanje ljudima sa lijeve strane stola što pričaju oni sa desne strane i obratno. Imao sam sreću da živimo u vrijeme kad tehnologija je bitno promijenila svijet i vrijeme gdje su se, dakle, neke tradicionalne industrije morale prilagoditi na to da tehnologija ulazi i disruptira. I da onda to traži ljudi da se otvore, a teško se otvoriti prema nečemu što dolazi brzo i onako. Danas generacije koje dolaze bolje to razumiju, ono, spremnije su na to, ali u nekom moje vrijeme to bilo dosta onako teško. Tako da to je možda najbolji nekakav opis. A sad sve ovo što je došlo drugo i ta iskustva konferencije, ne znam, titule, tako to je došlo nekako kao side.
Ja mislim da je najpametnije da se osoba sama predstavi, jer konkretno kod Lea sam vidio takav bio da...
Da, teško je izvući nešto pojedinačno što bi bilo ono, toliko...
Pa da, to je dobro i loše. Ljudi se, ne znam, počnu baviti financijama, oni su financijaši, stavite ih u kućicu i to je to.
Da.
Ja recimo ono, kad slušate psihologe, kada ono, pričaju o ljudima, onda tako postoji jedna interesantna onako, stvar koja je meni ostala. Ono, razlikujte ljude koji vam 10 puta pokušavaju pričati o istoj karijeri od ljudi koji imaju 10 karijera. Ne nužno stavljajući jednu i drugu kategoriju kao dobro ili loše, znači postoji. Nego naprosto ono, e sad ova situacija sa 10 karijera je teška, ali? S jedne strane vam neko može reći da niste fokusirani na jednu stvar, a sa druge strane to omogućava da ste pokretljivi i da se idete prema tamo gdje je motivacija. Pa u konicu si, evo i gospodin Voras, ima, rekao bi, bar 10 karijera, 10 života.
Pa neko
još neke u nas ne. Da,
da. Koja je onda, počnemo ti
reći,
koja je onda tvoja strast?
Pa strast je kad ljudi kažu da nešto nije moguće napraviti. Ja bih rekao da smo tu slični.
Okay,
to je jedna od ljepših stvari, ono, to se ne može, nije moguće ili neće upaliti ili tu nema novca ili whatever. Projekt je ono, to je zahtjevno, ali to je trenutak kad se pale lampice.
To je onda. Ako challenge ili je to onda?
To je challenge. To je neka moja filozofija, ako nisi uspio, znači da nisi uložio dovoljno vremena, samo se moraš vratiti na početak i uložiti dovoljno vremena.
Jel to baš ono vrijedi uvijek?
To je jedan od osobnih postulata tvojih, zar ne?
Pa da, mislim, ja tako pokušavam funkcionirati, onda, okej, okay, to ne znači da čovjek nekad ne ode ne dođe u situaciju da shvati da je možda, šta znam, izgubio vrijeme, ali opet nešto se naučilo, neki learning curve mora to biti. Sad samo pitanje, da li čovjek se bavi jednom stvari, koliko paralelno stvari možeš raditi, s obzirom da tehnologija stvarno danas omogućava svašta. Ta mala kombinacija mjesta gdje čovjek živi, ambijenta, okruženja. Mislim, tako je nastao i Lab. Sa idejom da se sad to možemo možda...
Evo možemo preći na Lab, da, apsolutno.
Možemo kroz neki možda pokušam predstaviti. Znači, Lab danas predstavlja tri komponente. Dakle, edukacijsku, inovacijsku i research. Sad možda, dakle, s obzirom da je research nekako priča iz koje sam ja došao i koja je meni bliža, ovdje postoje kolege koji kuže ne za druga područja, ali sve to skupo zovemo Lab. I pokušavamo to držati zajedno, mislimo da je to jedna prednost odnosno ostalo, znači za razliku od drugih coworking prostora. Dakle, ovaj baštini legacy algebre kao grupe, što to znači pristup studentima, ljudima sa idejama. Bilo da su te ideje nastale zato ili tako što je neko došao na ideju ti slušajući predavanje, bilo da su one stvarno dio kolegija. I onda sad te ideje kad se dese, a znate i sami ono vrijeme to faksa, život je švedski stol, i kad se bavite tehnologijom, onda je to globalni švedski stol, jel, možete birati što god hoćete, raditi remote, jel? E sad, ja imam ideju, ja ću napraviti boljim neki proizvod koji mene frustrira, najčešće je tako.
Znači, to u praksi funkcionira na način neko student sluša predavanje, kliknemo neka lampica u glavi, dođe tu i kaže, ja imam ideju.
Otprilike, to bi se možda jednostavno moglo reći tako. Mm. Point je da, dakle, jedan dio ljudi dolazi sa idejama, sad, kako algebra ima, znači, od obrazovanja odraslih, pa ima undergraduate studij, pa specijalistički studij, ali...
Ali za bilo koga se to odnosi?
Hoću reći da su ideje na različitim razinama, različito su izbrušene. Dakle, i tu sad sve ono dolazi do izražaja. Generacije koje stasa s nekom tehnologijom, pa lakše dolazi do nekih ideja. Frustracija mene sa u mojim godinama i kolege sa 20 godina, frustracije su različite. Muče nas različite stvari.
Dva pitanja. Tko prepoznaje dobre ideje u odnosu na druge i kako?
E, znači tu je ideja leba. Dakle, s jedne strane nastavnik prepoznaje, može prepoznati ideju, međutim, taj sad ideja traži da ju se na neki način presadi negdje. Zašto? Zato što nekad te ideje su veće od samih ljudi koji su do njih došli. I one traže neki guidance. E sad...
Jel možemo neki primjer poslije toga izvoditi?
Da, naravno. Znači ideje su često povezane sa inovacijom. Ili nekim elementom inovacije, disrupcije, kako god. Bilo da ubrzavaju, olakšavaju, pojeftinjuju. I sad, za nekakvu ideju koja je ambicioznija, naprosto treba drugačiji environment. Treba veći stupanj posvećen. Lab je nastao kao mjesto gdje smo sa jedne strane htjeli poslati poruku kompanijama, pa i državnoj upravi, da možemo znanje koje smo generirali, skupili kroz godine kao edukaciju, dakle, ajmo reći neko teoretsko znanje, mada je algebra Applied University, Applied Science, dakle, uvijek je bilo naglasak na primjeni. Pa vi možete i u svijetu vidjeti labove koji se bave primjenom, evo, recimo, gospodin Varas je majstor u blockchainu, dakle, ti prototipovi su uglavnom na razini nekih koncepata. Često se kaže da tih 700, ne znam, milijardi ili koliko je bila valuacija tog tržišta, da je to jedan veliki research. Sad bi neko rekao, pa kako sad research? Pa tako, zato što ta tehnologija tek mora dobiti neke svoje primjene koje su dovoljno jednostavne, međutim, danas ih neki ljudi poput Varasa vide, no? I vide u njima potencijal, ali to znači da nije patnja ovog časa imati neki proizvod, da. To je za svoj gušt, znači research, jel? Dakle, naša ideja je bila da pošaljemo poruku i kažemo, gledajte, ovdje možete jednostavnije researchiti. Zašto? Imamo mlade ljude željne da im neko da izazov, imamo mentore koji mogu mentorirati, bilo kroz nas kao nastavnike, bilo kroz ljude kao što je Voras koji će doći i pomoći jer će vidjeti da se tu nešto dešava. Svi oni žele zapravo tu energiju razmijeniti, jel? S druge strane, stvorit ćemo jedan prostor koji će onda omogućiti da se tu napravi neko predavanje, radionica, sve ono što je potrebno da bi ta ideja funkcionirala. Dakle, nekakav ekosistem.
Da. To je stvarno odlična stvar, fakat odlična stvar. Evo malo da jednostavno pohvalim i komentiram tu ideju, to je recimo ono što je meni nedostajalo do duše u vrijeme kad sam ja bio na FER-u, jeli, kao student i kasnije kao zaposlenik čak i suradnik na projektima, da ono, čisto malo da reklamiram algebru u odnosu na recimo FER, jel tako je moje iskustvo u to vrijeme, nije bilo prepoznato da bi fakultet trebao možda poticati projekte studenata i čak ono komercijalne projekte malo više, jel, od zaposlenika, dok je recimo možda malo poznato među slušateljima, ali Facebook, jedan od najvećih dioničara Facebooka je Harvard, jel? Zašto? Zato što je, jel, ekipa Zuckerberg i koji su već to počeli, su bili studenti Harvarda koji su jednostavno tražili, evo, dajte nam učionicu, dajte nam ono 5x5 metara prostoriju, struju, vodu i mi ćemo tu nešto raditi, jel? Napravit ćemo nekakav ono mali startup, mikro startup i fakultet je to prepoznao i njih i još stotine i stotine drugih koji su većini propale, jel? Ali taj jedan startup je omogućio to da Harvard je danas jedan od najvećih dioničara pojedinačnih u Facebooku.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Mislim, da, međutim, treba možda malo smanjiti to očekivanje. Znači, ok, ja se bavim, to smo se dotakli data science-om, pa mi uvijek sam oprezan. Znači, najveći problem data science projekata danas, to će se pokazati, ja mislim da dugi rok i sa blockchainom, je overpromise.
Da, naravno.
Ljudi strahovito puno čitaju o tome i misle da onda na jednostavan način mogu riješiti cijeli svijet. U redu je da se ne opterećuju mehanizmima kako to radi da bi došlo, da bi se došlo do proizvoda. Opet sa druge strane moraju biti realni očekivanje.
Uh-huh.
E, tako da tu, kad govorimo o jednom startupu koji je uspio veličine Facebooka, to se može nikad ne desiti.
Tako je.
Ali, dakle, naša ideja ovdje je bila nešto drugo, a to je da stvorimo, kažem, da stavimo na kartu ljude, odnosno tim, Algebru kao instituciju, odnosno Hrvatsku, ako ćemo širiti, kao mjesto gdje ljudi mogu doći iz zapravo cijele regije, ide da se ovo podigne na neku razinu internacionalno, u onoj mjeri u kojoj mi to kao institucija možemo. I tu je lijepo gledati Harvard, ali ga moramo nekako prilagoditi ono što je realno za hrvatske okvire. Jer mi bi htjeli sad, jako puno radimo na internacionalizaciji, prve grupe međunarodnih studenta dolaze, tipa nama na Artificial Intelligence, jedan zanimljiv kurs, modul, dolaze nam ekipa iz Australije u veljači.
Super.
Tu i tamo, znači sad se pojavi, sad je bila ljetna škola sa nekih 30 ljudi, znači bilo ljudi iz Amerike, bilo ljudi iz Meksika, ne znam, bilo ljudi iz svuda. Ne kažem, neke škole u Hrvatskoj to rade duže i imaju postatinjak studenata. Međutim, lijepo je znati da međunarodni studenti koji su imali priliku doći bilo gdje, dođu po digital, po obrazovanju iz digitalnog područja, jer algebra je de facto fokusirana na digital, ovdje. I to onda zapravo stvori neki, to je ono što kažemo eksterni benchmark. Možemo se mi tapšati po ramenu, biti dragi jedan drugim, ali međutim, izađemo tamo u arenu, jel? I vidimo onda. I onda u redu je da se ne možemo nositi, ne znam, sa kapacitetom ili nekakvom povješću Harvarda, jel? Ali recimo, evo, kad bi gledali koja je nama institucija s kojom bi se htjeli ono uspoređivati ili koji bi to imao nešto, to je MIT. I evo, u ovih nekoliko mjeseci mi, evo, jedan projekt je de facto pismo namjere, odnosno razmijenili smo jedan dokument u kojem dobijamo podršku od MIT-a za organizaciju jednog lijepog velikog eventa koji je prvi put da će biti u Europi organiziran. Ja se nadam, ovdje sad slažemo se. Međutim, interesantno, dakle, to što smo jako brzo, znači nakon tog, nije prošlo praktički mjesec dana, tijekom ljeta smo dogovorili još jedan, koji se sad skupa. Znači mi bi, ako bude sve ok, vrlo brzo mogli izaći sve dva lijepa eventa, koja opet, kad kažem, nekako naša motivacija je da pokažemo da smo uspjeli privući ljude da dođu i da smo nam dali povjerenje, ali projekt traži, dakle, i vas i još možda 20 ljudi, da onda predstavimo Hrvatsku i Zagreb u svijetu, da se to može delivirati. Znači to je više od pojedinca i nikad rijetko ćete vidjeti sada tu neki pojedinac preuzima kredenšnost. To je nešto što treba njegovati.
Da. Evo, kad već pričamo o tome, koliko je tako nešto financijski zahtjevno, ali ipak za nekakav proizvod, za nekakav prototip proizvoda, za nekakav razvoj, bilo čega, uz ljude i režije za prostor, ipak treba nekakvih još i dodatnih financija. Kako je to?
Pa zahtjevno.
Zahtjevno.
Cijeli ovaj pogon, sve ovo što gledate u prostoru u kojem se nalazite, ne mogu reći da je nula, ali ajde, ako ćemo tako, ima je vrlo malo i gotovo da nema nikakve subvencije. Studenti koji dolaze plaćaju svoj studij. Sad to opet otvara nekako dva pitanja ili može se gledati sa dvije strane. Ako je neko platio svoj studij, on za to želi maksimalnu vrijednost. I druga stvar, ono što možda je meni nedostajalo ovoga, kad pričamo o studentskom dobu, a to je da mi nastavnici kažu što su to trendovi u svijetu. Možda je u moje vrijeme globalizacija bila i bilo internet i svega, ali možda šta znam. Čini mi se da je danas ipak to se skupa brže. Međutim, tada mi je nedostajalo da mi nastavnik dođe i kaže, evo, radi se na tome, tome i tome. Ja radim kao nastavnik na jednom od tih projekata, pa ajmo studenti, ukrcajte se, barem ono malo koliko mi možemo dati. To u moje vrijeme, ja to nisam baš doživio. To pokušavamo dati svojim studentima.
Da li onda je u biti ideja Algebra Lava neki over-delivery studentima?
Pa ajmo se vratiti onda sad na taj lab. Znači, ideja je da iz našeg ekosistema ideje možemo kvalitetno podržati, međutim, da isto tu stvar baštenjenjem te povijesti Algebra kao akademske institucije, da to možemo raditi za kompanije. Znači, vi ste velika kompanija, recimo, i kojima je danas problem, rekao bi svugdje u svijetu, ali u Hrvatskoj posebno. Nema tih kadrova, naprosto ih nema. Gdje ćete ih tražiti? Pa na fakultetu. E sad, vi ste kompanija koja nužno ne mora raditi baš na najmodernim tehnologijama, ili češće imate neke specifikume, bavite se, ne znam, gamingom, nekim stvarima koje su usko specifične, za koje nema formalnog obrazovanja, koje bi čovjeka nakon diplome drugi dan učinilo spremnim za rad. Vi se možete obratiti nama, mi možemo kustomizirati dio dodatnih sadržaja koje ćemo studentima koje vi odaberete ili mi odaberemo dati bitno ranije i vi de facto možete, pa čak kako se u svijetu radi, recimo to je jedna od ideja, možete čak uplatiti stipendiju na slijepo i pustiti nama da vam odaberemo najbolje kandidata.
To je za
mi tijekom studija možemo omogućiti da on radi već na vašim projektima, jer lab je mjesto gdje onda, ako kompanija da zadatak, podatke, nekakve uvjete, infrastrukturu, kaže ok, hoćemo da radite na takvoj platformi, na toj tehnologiji, da radite sa ovakvim problemima, mi takve challenge možemo dati studentima i uključiti ih na određeni način u nastavu kroz ovaj...
Da li to znači da tvrtka dobiva najboljeg?
Pa, to je sad, ako ćemo to, to smo se sad vratili natrag na ovu priču Harvarda. Ako gledamo tu piramidu kao samo jedan Facebook, jel? Onda ćemo uvijek ostati u toj trci da jedan od nas uspije. Međutim, na jednog Facebooka bilo je 100.000 onih koji nisu uspjeli. Mi želimo stvoriti ekosistem koji će generirati barem 50. Da li ćemo dobiti najbolje? Pokušat ćemo ga učiniti najboljim za njihov problem. Ali najmotiviranijeg, bolje oblikovanog za njihovu potrebu, apsolutno da. E sad, ako govorimo o digitalnim tehnologijama, opet imate znači, taj veliki pritisak na državnu upravu. Kompanija ima problem da svaka stvar koju radi bi morala imati posebnu vrijednost. Neće raditi ono što ne mogu prodati. A istovremeno, tehnologija se tako brzo mijenja da zapravo morate imati odjel za research. Kako najjeftinije napraviti research? Dođite k nama. Znači, tu je lab. Imamo researcher, imamo ljude, imamo ideje, čak kao neprofitna institucija, odnosno kao potporna institucija koju smo preuzeli iz IP i tako dalje. Mi možemo, ako imamo dobrog industrijskog partnera sa kvalitetnom idejom, mi možemo otići u Europu, aplicirati na neke fondova koji financiraju research. I firma može dobiti na kraju rezultate tog istraživanja sa minimalnim ulaganjem. A mi smo dobili na neki način referencu da je fakultet to odradio i nama nije u interesu konkurirati toj kompaniji, nego to znanje zapravo i dati, čak što više obrazovati još ljudi. To je jedan stream. Mi radimo sad na 6-7 projekata, dva su u pipeline-u i tako.
Kakva je situacija sa partnerima, sa industrijskim partnerima u Hrvatskoj? Ili ciljate na širu okolinu?
Algebra, od kad je visokog obrazovanja, ima gospodarsko vijeće. To je skup od 20-25 ljudi koji obnašaju ozbiljne, dakle, rukovodeće funkcije u velike kompanije u Hrvatskoj. Nama, znači, predsjednik gospodarskog vijeća, gospodin Mario Kovac Fera, gospodin Slavko Krajcar je član uprave, ne znam, Privredne banke, sa vremenom gospodin iz IBM-a, Microsofta, Oracle-a, dakle, svi su oni članovi vijeća. Koristimo vijeće na neki način kao eksterni benchmark, no? Da im pokažemo nekoliko puta na godinu što radimo, da podrže projekte, da studenti mogu kod njih otići na praksu. Znači, to je nešto što se radi već dugo. I s njima testiramo neke ideje u programima, u kojem smjeru bi se išlo, i kroz njih zapravo komuniciramo i neke naše inicijative. No? Tako da, mi sad imamo nekoliko, evo, Leb je službeno otvoren 30. svibnja. A inicijativa je pokrenuta krajem prošle godine s idejom da uopće napravimo to, kad smo gledali kakav bi to bio oblik. Evo, mi smo sada, što se tiče nekakvih, kako bih rekao, referenci za te natječaje i slično. Zadnja stvar, sad smo, apsolutno imamo sve što bi ovakva institucija dakle, mogla imati, i non-profit, možemo biti akademski partner, potpuna institucija.
Sad super.
Upisujemo se trenutno, to je u završnoj fazi. Ja se
to u principu širite skup partnera s kojim možete biti
tako, evo, suradni. Ideja je da budemo, da donosimo partnerstvo dakle, u onom dijelu gdje smo mi profesionalci. Ja? Iako, na prvi
pogled... Ali u pravnom obliku u kojem treba
u kojem trebaju partneri. Ali to je uvijek, to su uvijek konzorci. Ja? Dakle, način da se diversificira rizik kod davanja novca za takve projekte je obično da se stvori konzorci partnera, pa ovisno o veličini projekta. I ta koordinacija i apliciranje i tako dalje, to je nešto čime se također bavimo. Sad zadnja stvar je, dakle, Europa je prošle godine pokrenula, ne znam, preko 500 milijuna eura je investicija u formiranje mreže nečeg što oni zovu Digital Innovation Hubs. To su mjesta gdje dokazani agregatori na tržištu su sposobni spajati stručnjake kompanije, gdje će kasnije neki natječaj koji će Europa, kako će spuštati novac u tehnologiju, jer se puno pričalo sad o tim natječajima, vezano za AI, vezano za neke moderne tehnologije. Dakle, dosta tih natječaja će ići prema hubovima, dakle, gdje će hub se tražiti da zapravo spoji stručnjaka za blockchain i kompaniju koju to treba, a hub će biti facilitator. I onda je Europa zapravo diversificirala rizik, znači ne daje direktno novac stručnjaku, pa ne zna što će biti s njim, nego je hub taj gdje znanje koje se dešava u tom transferu zapravo ostaje na raspolaganju drugima. Evo, mi sad je zadnja stvar, postoje 4 huba u Hrvatskoj, vidit ćemo ko će biti prvi full functional. Ali evo, mi radimo na tome da to je neka stvar koja je sad zgodna inicijativa s europske razine koju bi htjeli također, čega bi htjeli biti dio. I novca u researchu ima jer tehnologija traži da ju se dovede do točke da bude primjenjiva. I da, to je sad, vraćamo se na početak kad ste me pitali čime se bavim. Ja se time bavim zapravo intenzivno od 2000. godine. Pokušajima da tehnologiju, sad svako vrijeme donese neku novu tehnologiju, ali i ne mogu se baviti svima, ali da tehnologiju zapravo gurnem u biznis, pa sad.
Je li to nekako elevator pitch, odnosno ono, par riječi koje opisuju čim bi se bavili?
Osobno?
Da.
Pa da, mislim, mene užasno me drajeva ta priča kad, kažem, kad je nemoguće, kad je ideja, kad neko vidi apstraktno neku ideju, kad ju vidi na papiru, kad taj papir treba ispuniti nekim koracima, kad ta ideja dobije formu. Taj period od papira do forme je nešto što mene osobno ono, uvijek veseli.
Nice.
I tu zapravo imam puno, puno nekakvih pokušaja, pogrešaja, svega i svačega, startupa.
I kako onda prepoznat ideju koja ima potencijala?
Pa dobro, nekad su ljudi uspjeli, bio sam recimo svjedok puno puta da su ljudi uspjeli upornošću izgurati neke stvari. Kad pogledate istraživanja, ne znam da li ste to negdje čuli, jel? Dakle, što je potrebno za uspješan startup? Da li postoji ono savršen sastav uspješan startup? Jel? Napravljeno jedno prilično opsežno istraživanje, došlo su do odgovora.
Dobro.
Jel? I sad, bilo je pitanje je li to neki miks, neki komponenti i svašta ljudi odgovore. Međutim, istraživanje je pokazalo da se da samo jedna stvar je.
Čovjek?
Ne.
Ne?
Upornost?
Ne.
Ne?
Nego timing.
Timing.
Tak.
Znači, ako imate krivu ideju, ali u pravo vrijeme, uspjet ćete. I obratno. I sad, tu je više stvar tajminga. Znači, stvar je da stvorite ekosistem gdje ljudi promišljaju izvan okvira, govorimo o tehnologiji, i stvaraju ideje. Čak i ako su one nemoguće. Mi smo imali ovdje sad nekoliko radionica u okviru Leba, radimo te inovacijske programe. Ja sam došao iz Šibenika jučer. Mi smo imali u subotu u okviru jednog festivala u Šibeniku, u dogovoru sa lokalnom zajednicom. Imali smo 8 kompanija koje su dale po 3-5 članova tima, gdje smo i mi dirigirano, kako bi rekao, uz pomoć facilitatora, sa njima smo odradili jedan tournament, gdje smo im dali neku ideju iz područja digitala koju su oni morali obraditi na određeni način. Zapravo da ju u tih nekoliko sati da ju formiraju od zadatka, koji je bio usmjeren prema području, ali dosta općenito u smislu izraženja, morali su sami s ideju, do točke da to pičaju, dakle, potencijalno.
To nešto kao hackathon?
Pa da, to je više kao, znači, u principu je, to su programi koji se bave inovacijama. To bi se tako možda najbolje opisalo i to je najsličnije tome. Znači, učite ljude kako da ju prepoznaju. E sad, da li će ju prepoznati tako što će im neko reći koji je moj pain point, pa sad kad izaberete što je čovjeku problemno da radite tako, ili naprosto kažu, gle, prilika u vašem poslu, pustite čovjeka da priča kako radi, što radi i negdje se u tim rečenicama krije trag nečeg što vi možda vidite da bi se moglo popraviti. I onda izađete van i kažete, gle, to je možda case i pokušate ga odraditi. To je zapravo put. I sad, znači, ako stvorite mjesto gdje se prvo, ideje se lako prepoznaju. Kad jednom ostavite onako footprint na tržištu, onda vam ljudi dolaze s ideja. Ovdje bude, recimo sad, za Lebot, kad je otvoren, mi tjedno možda imamo 2-3 sastanka sa ljudima koji pitaju kako bi, što bi, neki ljude zovemo, ali ima svega, jako je dinamično.
A kako ih filtrirate?
Pa to je sad, to je ključan problem.
Da.
Nije problem stvoriti ideju, nego je sad, šta sad od toga, u kojem trenutku,
da li... Mislim, kome izvojiti vrijeme za sastanak, za pitch?
A to je stalno, pa vi ste me čekali pola sata, mislim, žao mi zbog toga, ali to je point, jel? Znači, tu naprosto, zadnje vrijeme je tako. E sad, jednim dijelom zato što je prepoznatljivost Algebre kao mjesta gdje te ideje, znači, lako postanu primjenjive je velik, jel? Pa onda ovako stvar je došla stvarno dobro, jer svi bi htjeli pokušati pitati itd. Ali druga stvar je da stvarno mislim da imamo jedan mali tim koji može pomoći, jel? Dakle, naš zadatak je sad zapravo da utiliziramo bolje svoje vrijeme. Još uvijek smo u fazi da prihvaćamo sve što možemo. Sad od jeseni kreću ovi ozbiljniji programi. Imamo već sad, što kroz ZIP, što kroz ove naše stručnjake, imamo više desetaka mentora koji počinjemo prvi inkubacijski program. To je isto dio, znači dio Lab. Znači, Lab zapravo, znači research je ovo o čemu smo sad pričali. Inkubacija, dakle, bilo kao proces inkubacije, akceleracije koji ste vidjeli, ne znam, u negdje, ono, negdje drugdje, koji onda uključuje u sebi taj co-working space. Ali vidite sad, za razliku od toga i nekakve zgrade ili nekog prostora koji je namijenjen samo co-working. Znači ovdje je de facto co-working nešto što je nužno ljudima da bi radili na ideji, ali krećemo od ideje. I konačno, znači, ovaj mali konferencijski dio, kojem je cilj s jedne strane da omogući da ljudi u jednom prostoru, znači, mogu vidjeti i radionicu odraditi, imati prostora za sebe, i sjesti, doraditi, mentora imaju na raspolaganju to. Sa druge strane, mi bi htjeli, dakle, kroz ekosistem omogućiti tim ljudima koji imaju ideje da ih prezentiraju. Kome?
Kome,
da. Pa evo, išli smo sada u komunikaciju prema, ne znam, VC fondovima, privatnim investitorima, prema ljudima koji se bave SME-em u bankama, Znači, ako već neko ne želi uložiti, a može bar jeftino pokrediti, konačno, htjeli bi da po uzoru na ove neke velike fakultete, može danas, sutra, možemo i sami financirati ideje. Jer vi kad gledate MIT, Harvard, Stanford, Berkeley, mi smo recimo zadnje dvije godine smo vodili studente na studijsko putovanje. Prije dvije godine su
super.
I bila zapadna obala, Stanford, Berkeley plus poslovna zajednica. Ovo je bio Harvard, MIT, plus opet bazen ta istočna obala. Sljedeće godine isto gledamo ono gdje bi bilo to mjesto gdje ljudi koji se bave digitalom bi trebali
biti. Je li to jedna od stvari koja diferencira algebru od recimo državnih fakulteta i drugih ustanova?
Pa gledaj, mislim, uvijek gledamo FAIR ovdje ono, kao nekakvu instituciju, FAIR PMF, recimo kao neke institucije koje su ono, prepoznate u svijetu. I oni imaju svoje mjesto, algebra neće nikad biti drugi FAIR, drugi pristup. Ne sumnjam da istraživači sa FAIR-a također putuju. Sad koliko baš studenti se uključuju u to, ali siguran sam da studenti imaju šta pokazati kad dođu negdje na natjecanje. Pa vidite sad dosta tih natjecanja i rezultate koje ljudi plaću. Generalno ovo je bazen koji je prepoznat u svijetu kao bazen.
Kao Hrvatska ili kao...
Hrvatska, da. Hrvatska, odnosno regija, ajmo reći ovo. Okay. Ali Hrvatska, ma rekao bih ono, ovo baš područje, da sad ne navodim, jel? Ali, međutim, ono što recimo, ovaj, sad, ovo zadnje, kako smo išli u taj proces vezano za inkubator, dojam je da investicije koje su išle u startupe, rad sa startupima, da nije na onoj razini kako to rade, recimo, Amerikanci. Dakle, plastično objašnjeno, kad oni dovrše rad sa nekom idejom, onda je ona spremna recimo za milijun dolara investicije, a ovdje je teško naći ideju koja je dorađena kroz taj proces vođenja do milijun. I onda to se svodi na privatne investicije ili neko ko onda naprosto kupi kartu u Ameriku i tamo dovrši taj svoj proces. Mi bi htjeli ovdje napraviti mjesto koje će osim prepoznavanja ideje, ali kažem ideja ima puno, pomoć da se neki od njih sa upornošću timova, s pomoć novca, svega ono što mi možemo dati, da se dovedu kroz inkubaciju do tih nekakvih defaultnih 100k dolara, odnosno kroz akceleraciju nakon toga do nekih milijun. I kad bi generirali nekoliko takvih ideja u nekom sljedećem ono, periodu, bili bi zadovoljni. Onda bi te ideje zapravo odredile ovo mjesto kao mjesto koje je učinilo utjecaj, impact na taj tim da dobije kvalitativni iskorak. A to bi onda nama bilo lijepo, zato što naši nastavnici to danas rade kroz edukativni proces, ali ti ljudi nas završaju u kompanijama i super nam je kad nam se jave, kad pratimo alumni zajednicu, ali ovo bi dalo možda neku dodatnu poznatljivost. Onda se projekt može pokazati, može se točno vidjeti što smo to mi doprinijeli, dodali, uredili kroz vrijeme. Vi danas kad dođete u Ameriku, recimo na Harvardu smo bili ove godine, gledali smo studentski sajam na kraju godine, prezentacije projekta, to je divno. Znači oni su radili 8-9 mjeseci na projektima, fakultet je omogućio mentorstvo i sve. Vi sad dođete u jedan prostor u kojem je, ne znam, 50 projekata, jel?
Da,
i prošećete kroz to. I vi naprosto prvo ste ponosni da ste tu.
Da.
Klinci vam pričaju sa nevjerojatnim entuzijazmom o tome kako su napravili sustav za kontrolu vode.
Jel to izgleda ako sajam i prezentacija na svakom štandu?
Da, mislim, ima svega. Od, ne znam, evo recimo mene impresioniralo, napravili su kod kombinacije drveta i jedne kamere, napravili su Pac-mana, jel? Pac-man, znači igricu, jel, koja je imala ono, to je drveni stol, gdje su, dakle, kamera snima robote ploču, ali kako da kažem, od drveta je napravljen lavirint, jel? Međutim, unutra je stavljen uređaj koji kamera gleda kud se kreće i on je gajdan je računalom, jel? Međutim, sad imate Pac-mana koji klopa ove točkice, ali imate i ona čudovište koja ga love i sad jedni programiraju čudovište, jedni programiraju Pac-mana i to se skupa radi, jel?
Aha, kao mali robotiđe koji idu oko...
Nije to malo, to je ono 2x2 metra, jel? Sa nekom kamerom gledači, ali to je napravljeno od industrijskih dijelova. Znači, opća ideja da se to napravi možda najambiciozniji projekt koji je fizički bilo teško izvesti, jel?
Da.
Do, ne znam, samonivelirajućeg robota koji je ono, robotić koji jel, stoji i zapravo pokušava se držati na što je čista stvar senzora i brzine kojim ćete reagirati i tako. Da. Do data science projekata gdje, ne znam, nekakva senzorika je stavljena u prostoriju za učenje.
Da.
I onda su pratili kako se to može
skoristiti. Možda je zanimljivo
još za prezentaciju, ono, pogledao sam nekoliko tvojih predavanja. I uvidio sam da si dobro u prezentacijama. E sad, Voras kao ekspert za hakatone. Voras je sudjelovao na koliko? Na 4 hakatona, na 2 ili 3 si pobjedio, jel?
Da, 3 od 4.
Voras i
isto je bilo jedna godina kad sam ono baš išao ono, svaki hakaton koji sam mogao i ono,
ajmo. Komentari sa strane, ljudi koji su se natjecali s Vorasom, uglavnom idu na to da Vorasova ideja nije nužno bila najbolja, ali je razvalio s prezentacijom. koliko je prezentacija bitna u tom ukupnom procesu, znači od neke ideje pa do ono zaključivanja?
Pa gle, znači, moj dojam je nekako da, i kad govorimo o edukaciji, da istu temu uvijek ostavimo prostor nastavniku da je deliveran neki svoj način. No. Da. Ja sam Vora se isto upoznao na hekatonu, iako sam znao nešto o njemu kao imenu osobi sa blockchainom. Mi smo recimo prije 2 godine na Microsoft konferenciji, prije 2 godine, možda 2,5, na Windowsima smo prezentirali rješenje gdje smo diplome gurnuli u blockchain. Znači naprijed smo sustav koji generira neke kodove i diže ih u blockchain. Međutim, htjeli smo pokazati da razvoj core sustava za to uopće nije kompliciran. Čak smo imali sreće u tom trenutku je Azure ta platforma omogućio da se nešto kroz sam Azure napravi, ne morate generirati nešto svoje. I htjeli smo poslati poruku drugim privatnim visokim učilištima da eventualno akceptiranjem takve tehnologije koju bi mi poklonili, da onda svi napravimo jedan sustav gdje bi ljudi mogli vrlo lako pokazivati da su dobili diplomu. Ako mislim da ovo tržište naše nije toliko otvoreno, ne vidim kako monetizirati taj proizvod. Ali recimo kao primjena koja nije agresivna, jel, bi mogla biti fora. Međutim, to nije nekako ni taj pristup nas koji smo rekli da to nije komplicirano bilo za napraviti, da je veći problem u prihvaćanju te tehnologije i ljudima koji će to koristiti, nego u nama koji smo to proizvili. Nismo htjeli od toga raditi nekakvu veliku priču. Jel? I to nije bilo prihvaćeno dobro.
Da, to je u smislu da ste napravili veću priču i da ste napravili bolju prezentaciju.
To ne umanjuje, samo kažem kako je to trenutak, neki timing. Možda danas da smo to napravili, ali opet bi morali od toga napraviti neki hype. Mi naprosto ne funkcioniramo tako, ja sam htio da to bude apply. Što se tiče ovog što ste me pitali, ovo je bila samo mala digresija. Mi sad u inkubacijskom procesu, u traženju mentora, u formiranju pula mentora, posebno pažnju posvećujemo ljudima koji imaju iskustvo u komunikaciji. Bilo da su bili, ne znam, kao televizijski voditelji, da su bili u situaciji da imaju bogato iskustvo javnog nastupa. Bilo da su to ljudi koji se poslovno, profesionalno bave coachingom, bilo javnog nastupa, bilo načina komuniciranja. I mislim da nekih gotovo 30% od ukupnog procesa inkubacije, 30% vremena je ostavljeno upravo na gušenje pića.
Wow.
To je neko naše i osobno iskustvo i opet to te život nekako nauči, ali to opet kažem ne umanjuje da pače, Vora se možda kompletni ili je njegov tim bio kompletni ili njegova vizija kao čovjek koji je tim bila kompletna u tom smislu, ali ja sam često puta viđao te tehnološke ideje i ja sam radio tu grešku, kad kažeš da dobro predajem, nisam siguran, znam puno boljih ljudi od sebe, koji je moj problem, toliko se zagrijem za tehnologiju, da od svih tih silnih detalja teško mi se odlučiti za jedan koji ću komunicirati, jer mislim da ako bi ljudima objasnio što je sve tu kao mogućnost, da ću proći bolje, a onda na kraju od svega tog silnog ljudi ne mogu odabrati što će. Ljudi nekad ne vole birati.
Da, da.
I onda je manji rizik zapravo pointati jednu stvar i ispustiti
od uloga.
Ali
to je nešto što sam i ja puno radio na tome, jer isto tako primijetio sam po sebi da nekako i po naravi i po edukaciji se fokusiram na jednu stvar, jednu tehnološku stvar, i onda idem po njoj pričati, ali to zapravo nije ono što korisnicima ima ikakav doživljaj, što pruža ikakvu motivaciju da korisnici to probaju. Mislim, end user nije geek i nije programer i nije developer, nego end user, neko ko stvarno s tim nešto korisno radi, a ne, osim nekim rubnim slučajima, jel? Ali ne toliko tehnološki obrazovan da mu trebaju takve razne detalje.
Da, i sad opet dolazimo na lab, jel? Dakle, imaš studenta s jedne strane, jel? Student je željan raditi sa nekim tehnologijama koje su aktualne, koje su seksi. Pa onda još kad se spuštamo malo prema ovim mlađim generacijama, htjeli bi napraviti neki impact na društvo. Jer im društvo šalje poruku da su sve karte podijeljene, što njima daje motivaciju, jel? Da se još više trude i da traže pukotinu na koju bi tehnologija mogla dovesti. Kompanije, s druge strane, dakle, bi najrađe da imaju proizvode koje mogu prodavati, znači koje tržište traži. S tim da nekad, znači, taj learning curve da bi došao do pozicije da može stalno generirati neke nove tehnologije, to košta. I imaš u konačnici državu koja zapravo ne bi smjela, ima pritisak također tehnologije, ali ne bi smjela, ne može implementirati nešto što nije provjereno. I sad svi imaju nekakav svoj problem. Dakle, ovi hoće tehnologiju koja je gotova provjerena na tržištu, to traži vrijeme. Ovi hoće tehnologiju koju će neko kupovati, to traži strategiju i vrijeme. Studenti se hoće baviti nekim tehnologijama koje nužno možda ne fitaju ni jednima ni drugima, ali komponente toga što studenti rade su izuzetno važne za razvoj. I vi danas imate gamifikaciju kao pojam, gdje se smatra da jako puno stvari koje danas mi koristimo u poslovanju, u vožnju automobila, u korištenju telefona, je došlo iz gaminga. I ne bi nikad došlo do toga, mi smo sad, evo, baš kažem, imali pripremu jednog takvog turnira, jedne radionice, gdje je gaming bio tema. Pa kad pogledaš statistike, ono, ne znam, većina gamera, ne znam, starija od 45, troše 13 sati dnevno na gaming. Ne znam, 2,5 milijarde ljudi se igra. Mm-hmm. No? I da, okay, to je ekipa, kompanije koje se bave razvojem mobilnih aplikacija, kuže, no? da tu postoji point. Iako su to različite aplikacije koje oni koriste, ali kad gledaš mehanizam, mehaniku, ona je prilično velik, u njoj je prilično velik potencijal.
Mehaniku u smislu mehaniku igre.
Mehaniku igre, psihologije, dakle, psihologija, čovjek kad se navikne na nešto, jel? Znači mi svi danas klinac kad uđe, djete kad uzme telefon, bilo koji, on ga pokušava klizati ekrane, ono, naviko je da je to jednostavno, intuitivno, vidio je to, i ako sad ne dobije taj respons od uređaja, naprosto to nije to, on ga vraća nazad. Tako zapravo mi neki gaming elementi danas koristimo.
Da.
To je to. Znači sad, kako to, kako prebroditi, znači, taj gap između tehnologije i svega što ona pruža kao potencijal, baš je to da bilo dobro pitanje. Odabrat prave ideje je bilo vaše pitanje. Ali point je ne samo to, nego i odabrat one koje možete monetizirati.
E pa to.
I u kojem vremenu. Pazite, ima nekih ideja s kojima se isplati raditi 3-4 godine research, da biste ih u petoj monetizirali, što je možda još uvijek dobro, jel? Međutim, neke možda možete primijeniti odmah.
Ja, kako znate, znamo prepoznat timing na bazi ono, četvrgodičnog frame-a.
Nisu, ni Facebook nije znao kako će izgledati. Mislim, ono, naprosto, ali Facebook je isto nastao, svi su oni nastali u jednom bazenu gdje se poštuje ideja, gdje se radi na ideji, gdje se u konačnici zna i neki trenutak u vremenu kada ako ideja nije dobila neku svoju, neki svoj smisao, ide se na sljedeću...
Da li bi kod ono razmatranja bilo koje ideje osoba trebala čekirati, tu postoji mogućnost monetizacije?
Pa glej...
Pitaš, znači, da li unaprijed bi trebali ići... Da li možda prvo pitanje koje si trebate postaviti, kako ćemo doći do monetizacije?
Ja bih rekao ovako, odgovorit ću malo naopako, jel? Evo, Voras ima fantastičan startup, neko i ne zna kako će monetizirati, zna da je potencijal toga velik i ne znam kako je to završilo, da li je završilo, želim ti sreću, izabran je u, ne znam, top 3 top 3 ideje sa najvećim potencijalom, a nije jasno artikulirao kako će monetizirati.
Dakle, za sam.
Ne, razumijem, da, ali hoću reći samo to, jel? Svejedno je, spada među one sa najvećim potencijalom, možda će njegova krivlja znanja, neko njegovo iskustvo, neki pogled koji je dao, možda će bitno promijeniti i utjecati na neku drugu. Dakle, ne moraju sve biti tvrde stvari. Lakše je monetizirati, naravno, neku tvrđu stvar, tvrdu. Kad kažem tvrdu, mislim da je ona primjenjiva odmah, da ne moraš puno ljudima objašnjavati. Tipa ono, kupujem kartu za vlak i mobilna aplikacija omogućava da ju kupim, ne znam, brže i to je sve jasno. Tako da, a ovo je sad dosta abstraktno i sad je pitanje koliko će ljudi ići u to. Da. Treba biti balans jednog i drugog.
Je li to komentar na Equinox? Jel mislim da je?
Da, okay. Da.
Kad smo već pričali o utjecaju tajminga, znači imati ideju u dobro vrijeme, odnosno plasirati u dobro vrijeme, koliko taj koncept tajminga možemo preformulirati ili promatrati kao, ne znam, sreću, ako i koliko?
Pa to je ono, ona priča iz svakog uspjeha preko noći, jel, stoji 10 godina rano. Mislim, ja mislim da bude situacija kad ljudi imaju nešto više sreće, ali ne znam, u krugu ljudi kojim se ja krećem, ljudi koje ja gledam kao nekakve svoje uzore i tako dalje, svi su oni napadno radili. Ne znam nikog kome, znam da im je možda bilo u nekoj fazi života lakše ili teže, da su lakše došli do novca, bili su na pravo vrijeme, u pravom mjestu, tako ono. Ali to su bile nijanse. Mislim da neki ljudi koji su ono vrijedno radili kroz vrijeme, možda nisu bili na vrhu i najpoznatiji, ali su mogli održati nekakav nivo. To se vidi kroz godine.
Tu mi sad spada u biti tvoje pitanje. Što je bilo u nekom od takvih projekata neočekivano lako, a što je bilo neočekivano teško?
Da. Tore, ja sam se bavio različitim stvarima. Stvarno, i kratko sam radio i...
Nešto što si možda mislio da ide ko špagi, a ispalo je...
Mislim, najteža stvar je bila raditi data science projekte. Mi smo se fokusirali jako na organske projekte koje smo htjeli sami raditi. Nismo gledali toliko da tu bude implementacija tuđe tehnologije. To smo smatrali da shvatili smo da je to više kao sales.
Je li to bio kao neki startup?
Da. Znači, bilo je nekoliko takvih inicijativa, ta najpoznatija zadnja bila Into Data, koja se bavila isključivo data science projektima. Međutim, ja sam cijelo to vrijeme, od početka kako je Algebra počela sa visokim obrazovanjem, sve to iskustvo Into Data su bila zapravo dio i Algebrine, baštine. Jer kao nastavnik sam ovdje smo razmjenjivali iskustva, gledali kako to
puno. Da.
A data je nastala u nekom trenutku sa idejom da tržište spremno za, za data science, jel? Tad je hype bio, bio pred vrhuncem. Jel?
I što je bilo?
Pa, borili smo se, onako, borili smo se žestoko, sa svim i svačim, i sa tehnologijom, i sa klijentima, i sa potrebom. Mislim, na svjetskoj razini nekoliko stvari je, se vidi, i sad puno puta se može vidjeti zadnje vrijeme članaka o tome, data scientists su jako puno plaćeni, pa ti ljudi imaju PhD diplome, pa sad, jesu li kompanije uspjele napraviti tu konverziju potencijala u nekoj poslovni vrijeme. Pa onda one koje jesu, te teško pričaju o tome, to je point. I drugo, najveći influenceri u tom svijetu nisu ljudi koji dolaze iz svijeta teorije, dakle koji su znali kako nešto napraviti, nego ljudi koji su dobili pristup podacima. Znači, ako ste imali dobro dejtu, pristup dobro dejti, to vam je bilo tipa 3/4 pretpostavke za uspjeh. Zato što ste prijeli kasnije metodologijom ili kupovinom nekoga ko razumije, napadno na te podatke dobili vrijednost.
Da, odnosno...
A ljudi koji nisu imali pristup dejti, možda su imali najbolju ono, ideju, ali nisu nikad zapravo postali influenceri.
To je možda ona razlika između toga da li se fokusirati na samu tehnologiju, ono, algoritme, programiranje, development ili tako nešto, ili odmah ići u nekakvu primjenjivu sferu, znači prvo se pozabaviti time u ovom slučaju gdje su podaci, kako dođe do njih, a kasnije ćemo lako njih isprogramirati. Mislim, čisto apsaktno govoreći.
Da, da, mislim nije ništa lako, ali da, sad stvar puta čisto konceptualno, kako krenemo dalje. Jel? Mislim, imamo mi to situaciju, dok se uvijek isto sjetim, slušao sam neki razgovor sa Matom Rimcem, kad je pričao ono, kad je pokrenuli smo kompaniju, sad onda radimo vrhunske automobile, super cars, ono. I vrlo brzo smo zapravo nekako to stavili po strani i počeli smo učiti raditi neke komponente gdje smo bili jako dobri za druge. To je trajalo određeni broj godina, onda smo se ponovo vratili, jel? Znači to bi ja i ovdje gledao. Sad, ono što se desilo na tržištu, data science nije dobio, znači big data nije dobila taj hype. Posebno rekao bi da nije to nešto specijalno se desilo ovdje u regiji, nema tu ni big data ni velike kompanije. Jer su ljudi očekivali nešto big, očekivali su nešto bitno, bitno drugačije, znači htjeli su da to bude drugačije od onog što su kupovali do tada. Sad se recimo kroz artificial intelligence kao nekako utjelovljenje proizvoda koji se baziraju na data science-u, ali su primjećljiviji za ljude, sad se taj hype revitalizira, jel, pa sad AI, ono, ne znam, neki voice recognition, recognition slike. Svi oni zapravo su bazirani na data science modelima, ali su sad dobili neku drugačiju priču, jel, embedaju se uređaje i tako dalje, pa je sad to nekav, ono, nekav novi val, jel, koji isto će biti uspješan koliko ti sustavi budu jednostavni. Dakle, tu kad razmišljamo o tome, što je išlo teško, bez obzira na sad taj potencijal koji smo svi osjećali, nisu kompanije bile toliko zainteresirane za bilo kakva lukrativna rješenja. Svi više vole tvrda rješenja. To je sad ova priča oko tih startupa i inovacija i tako dalje. Tvrda rješenja nekako na prvu bolje prolaze.
Znači ono, da li bi to bila rješenja koji rješavaju konkretni problem odmah sada?
Da, ne nužno u vremenu sada, ali gdje se čovjek može poistovjetiti lakše s problemom. Mislim, kako AI dolazi, takvih je sve manje. Kad gledate i kompanije koje se ne mijenjaju i ne idu u korak sa tehnologijama, se teže pronalaze takve rješenje. Kada vam kompanija kaže, gledaj, mi smo probali sve i ništa ne ide. Možda je problem u tome da su i rješenja koja se nude na tržištu za neke druge probleme. I ako ti ne pratiš taj rast, naprosto nemaš iste probleme, onda nemoj ni ulagati. Onda se drži ovoga i možda možeš potpuno optimalno funkcionirati u okviru toga. E sad, do kad? Da li će te tržište u nekom trenutku kazniti zbog toga? Ha, to je sad ono, ne želim nikom reći da hoće, ali nemoj se iznenaditi. Jer šta je problem? I kad kompanija odluči danas da će uložiti u novu tehnologiju, postoji neko vrijeme koje je potrebno da dosegne razinu da ju može monetizirati. I onda ako izgubiš taj ritam, onda naprosto teško se vratiti natrag u neku točku špice, jel? Da bi došao u poziciju. I stalno imaš hoće da si na repu. To smo mi htjeli adresirati kroz lab. Jel? Reći, postoji novac u researchu, znači Europa želi research, podržava, na sve podržava, pa tako i male zemlje posebno, Hrvatska tu ima šansu. Imamo bazen ljudi koji kuže. Danas je teško čak u Hrvatskoj, kad bi rekao to tako, okupiti tim, da ja imam sad projekt za 20 ljudi, morao bih okupljati kroz osobne kontakte. Jer su ljudi shvatili da mogu kao pojedinci, kao freelanceri odraditi nešto i teško bi bilo skupiti u Hrvatskoj tim od 20 ljudi. Ali utakmice u tim ligama se igraju u konzorcijima po 16-17 institucija, od kojih svaka dovede 5 ljudi, znači govorimo o 100 ljudi. Dakle, to je sad taj skok koji mi još moramo napraviti, jel? Da ja sad mogu skupiti 15-20 ljudi i prijaviti blockchain projekt ne za 100 nečega, nego za milijun nečega i da taj tim može funkcionirati.
Samo se vratim malo ukratko na ovo prijašnje. Da li bi onda rekao da je teži dio biti ono što bi danas rekli product market fit, odnosno naći kupce za ideju, za proizvod? ili prilagoditi proizvod kupcu?
Pa vidi, kad razmišljam o svom pogledu na tržište, do prije, ne znam, nekoliko mjeseci, da pokušam objasniti ljudima u jednoj rečenici čime se bavim. Meni je na profilu pisalo Data Monetization Expert, čovjek koji osmišljava modele kako podatke možemo unovčiti. Nevezano da li štedimo proces unutar kompanije, da vam sad pokazujem neke naše materijale, projekte, vrlo brzo bi shvatili kako to funkcionira. Imamo dosta tih koncepata koje smo razvili kroz vrijeme, da kompleksne stvari decision makeru pokušamo objasniti u par minuta i onda ako se klik desi, desi. Danas, kad pogledate profil, pisat će academic entrepreneur. Zašto? Zato što mislim da jedan velik dio tog entrepreneurshipa će doći iz akademskog svijeta jer je tu tehnologija. Znači, neka možda konkretnija ekstenzija bi mogla biti samo RTD u industriji. Znači, neko ko stvarno strojno obrađuje proizvod, pa ima komad metala od kojeg radi neku inovaciju. Mi uradimo o intangible, mi uradimo sa nekim uslugama. Znači, RTD bi bio ono baš vrlo, vrlo čvrsto, ono, tvrdo, jel, kako sam rekao, muški ono proizvod. Gradim neki proizvod, ne znam, proizvod, jel, staklo, kavez, whatever, i on sad ima neku svoju funkciju, a onda ekstenzija je ovo. No? E sad tu, ako imate, čovjek osjeća nekad da ima dobru ideju i nužno, ne mora ju odmah prodati. Ja sam siguran da recimo za tvoj projekt, za Equinox, jel, da bi mi mogli danas napraviti valuaciju. To je jedan od mojih
istina.
Pazi, to je isto jedna od mojih karijera, ne znam, ako ste gledali profil, ja sam sudski vještak sad, evo, to je već drugi mandat za financije i informatiku. Ne znam da li netko još u Zagrebu ima tu kombinaciju. No? Dakle, jedan od poslova koji radim kao sudski vještak je evaluacija informacijskih sustava. Koliko vama sustav stvarno vrijedi? Daću vam primjer. Uložili ste knjigovodstveno 5 milijuna u nešto, u tehnologiju, koja se više ne podržava. I knjigovođa će vam reći da vam sustav vrijedi 5 milijuna minus amortizacija, ali IT-evac će vam reći da ne vrijedi ništa. Zašto? Zato što ga nema ko održavati. Mislim, evo opet, tu je vrst možda u smislu tom tehničkom i veći specijalist od mene. Ali point je da sad, vi imate ponekad potrebu da kažete koliko je evaluacija toga. Ista stvar mi za Data Science projekt ili za ovakvu stvar. Znači, ja sad mogu reći da znanje koje uložim, iskustvo koje mora se imao razvoj svog projekta, a to je priča kad bi se on sad prijavio naš inkubator, mi mogli napraviti evaluaciju. Mogli bi mu reći, gledaj, to sad vrijedi toliko. Zašto? Ti možeš daleko brže odgovoriti na neka pitanja ljudima koji kreću na taj vlak i uštediti im vrijeme, tajming je ključan. Sjećate se onog vica kad se pokvari, mislim, brod i sad sve su probali napraviti i ne mogu ništa. I sad puste poruku i pitaju da li postoji neki stručnjak koji zna što napraviti. Javi se čovjek, kaže, može. I sad, ne znam, stručnjake su plaćali 2, 3, 5, 10, neko iznose. Ovaj kaže, ne znam, milijun. I ovaj kaže, nemam drugog izbora, može. I on dođe, uzme ključ i udari po jednom viku i sve proradi. I ode i pošalje fakturu na milijun. Sad mu oni kažu, ono, pa to je skupo, to je daleko skuplje od svega što smo mi radili, dajte razradite po stavkama. Ne? I on napiše kao jedna minuta posla, ne znam, 100, a čini se da sam znao gdje treba udariti, ono, 999. Znači, u tom leži priča. Ljudi koji ulažu u inovaciju u svoje vrijeme, zapravo su ispred drugih. E sad, da li znaju to monetizirati? Ja sam dugo vremena probao na tržištu samo pokušavajući prepoznati takve stvari i dati im vrijednost. Ne? Jer neke stvari padnu kroz vrijeme jer ne mogu to financirati. Ne može entuzijazam to financirati.
Da.
E sad, zapravo mi cijelo vrijeme od početka pričamo o iste stvari. Samo smo, kažem, pokrenuli lab da onda još dovedemo nekoliko mentora, da svi počnemo prepoznavati te ideje, da se stvori kritična masa ljudi koji su motivirani, zainteresirani. Mislim, to je više stil života. Ne bih rekao da je to profesija. Ne možeš ti ovo raditi i gledaj ga. Mislim, tako isto ja ono. A da nemaš duboko u sebi neki drive koji ljudi možda ne razumiju oko tebe. Gledaju te ko ću dakle. To je neka se
dešava. Da, to je česti pojava, ali dobro. Kad smo pričali o početcima, koji je onda početak, na primjer, algebre? Recimo, to je nešto što ja osobno ne znam, me zanima.
Ne razumijem točno pitanje. Kako misliš, početak čega?
Algebra grupa, algebra učilišta.
Pa mislim, algebra je tamo krajem 90-ih. Ja mislim da je posvuda je krenula informatizacija dosta nagla. Znači, tehnologija je naprosto postala dostupnija, strojevi su postali dostupni. Ne znam, ja sam došao iz svijeta baza, u to vrijeme su me baze zanimale, to je vrijeme, ne znam, Oracle, oni prvih relacijskih baza koje su stvarno nudile ozbiljan korak naprijed u poslovanju. I danas, kad smo bili sad kao sa studentima po Silicijskoj dolini, fantastično je koliko ljudi iz 80-ih je nakon tog nekog vala tehnološko koji je zahvatio Sloveniju, Hrvatsku, koliko ih je završilo ovoga vani i dalje su vani, ali ih je val taj, izbacio ih je taj val 80-ih koji je bio nevjerojatan. Što se dešavalo, tehnologija naprosto je ono, svaka nova verzija baze uređaja stroja je bila brža, tijeko si tu plivao iza toga svega, mogao se stvarno napraviti čudo i bilo je novca, pa evo, ja bih rekao tu da se u ovoj dobi u kojoj smo nastavili možemo toga sjediti. Nekad su konferencije informatičke, u konačnici upute za upravljanje bazom podataka su bile ono tvrdo uvezane knjige u ruksacima. Danas je to online, ne može se to više platiti.
Znači, ne može se naplatiti ili?
Pa ne može, nije rentabilno, naprosto nije efikasno. I ljudi lakše komuniciraju kroz nekakve sustave za brzu podršku sa stručnicima nego da sad neko dolazi on site, jel?
To bi pričao malo kasnije što to.
Znači,
ali baš algebra?
Tih 90-ih je ono, naprosto ta postala je potreba za nekakvim, za, kako bi rekao, za edukacijom iz digitalne tehnologije. Pa sad, je li to u to vrijeme bio Word, Excel, Internet, whatever, no? Znači, priča je krenula tako. Postoji masa ljudi koji žele akceptirati, početi koristiti digitalne tehnologije, hajde da im se da nekakva prilika. I počeo je kao bilo koji drugi startup, ono, malo, i rastao je upornošću vlasnika, ono, prepoznatljivošću, nije bilo lako. I tako, jel? I onda je kao logičan neki nastavak, nakon 10 godina je se krenulo sa visokom školom i onda opet digital, cijelo vrijeme digital, no? Suradnja sa FAIR-om, gledanje uvijek boljih, jel? Pokušavanje da se uzme od njih neko znanje, odnosno uzme taj eksterni benchmark. Uvijek se gledalo, ok, u nekim sličnim institucijama koje ne moraju nužno biti iz Hrvatske, je li to? Što rade drugi, kako rade drugi, koliko se to mora adaptirati.
Ali se naglaskom na neku primjenjivost, jel, sa nekim tržištim.
Digital i s druge strane digital koji je moguće primijeniti. I tu je, ja sam kao poslodavac, znači kao čovjek koji je bio nastavnik ovdje, ali bio sam dugo, prošle godine de facto, sam bio u gospodarstvu, što je od 98. godine do 2017. sam bio u gospodarstvu na različitim funkcijama, ne, bio sam puno puta u situaciji da tražim ljude. I mislim da sam 6-7 ljudi sam primio iz Algebra, uglavnom prvostupnika, to je interesantno, znači ljudi ono 21 godina.
Da.
I to je bilo super iskustvo. Na stranu, što sam ono, vi kad uzmete čovjeka u kompaniju, a ako se neko hoće baviti gamingom, a vi ga zaposlite u korporaciji, on će možda nakon par mjeseci shvatiti da njegovi vršnjaci rade nešto drugo itd. Znači na stranu neke osobne odluke ljudi koji su kasnije otišli, ali ja sam izuzetno zadovoljan bio cijelo vrijeme s tim što radimo kao nastavnici iz pozicija nekog koji zapošljava. Tako da vjerujem jako u taj koncept.
To mi je zanimljivo, isto tako jedan podatak, da se zapošljavali baš prvostupnike. To je, da opet kažemo, to je 3 godine, ja tako, po bolonskom takozvanom sustavu.
I to smo ih zapošljavali godinu dana prije diplome. Sad, to sad ovisi, to je dosta individualno, jel?
Naravno, neko je bolje, neko lošije firme,
ne, potrebe različite. Individualno koliko vi možete kao kompanija utjecati na taj proces.
Da.
Ja sam imao tu sreću da sam radio takav posao, bio sam na takvoj poziciji da mogu odlučiti o svemu. Jel, pa mi onda nije bilo problema uzeti čovjeka koji je čak bio godinu dana prije diplome. Znači kad sam shvatio da je on u situaciji da mu je diploma u ruci, a nije završio, mi smo ga zapošljavali.
Mm-hmm. To je malo ono, date poticaj.
Pa, što je bila ideja? Znači, ideja je bila da dobiješ mladog čovjeka koji je motiviran da uči. Mm-hmm. Kad sad ovak gledam unatrag, mislim da dobar dio tih ljudi, pola tih ljudi, je u nekom trenutku, nakon možda godinu, dvije ili tri, nisu svi ostali raditi. Neko je otišao raditi nešto drugo, neko je naprosto otišao iz kompanije itd. Ali nisu bili, nijednog mi nismo otpustili, znači svi su oni bili dobri. Međutim, u fazi kad smo im dali šansu, činilo mi se da će to više cijeniti. Znači, stavite se u tu poziciju, niste još završili i kad dođete u prosječnu kompaniju, ona kaže, no, ajde prvo diploma, pa ne znam, daj ovo, daj ono, pa donese. Mi smo rekli, ne, okej. Malo u razgovoru sa ljudima koji vode studij, ne sprofilirali, došli do nekih 3-4 čovjeka, dali razgovor i rekli, ok, počinjete sutra, dobit ćete support s naše strane za završni rad, diplomu možete raditi na našim case-ovima. To je ono što mi možemo dati. Mislim, to kompaniju ne košta ništa da da tu mogućnost. Na, potpišeš neki NDA, dakle ljudi ne koriste neke podatke koje ne smiju. No? S druge strane, on 6 mjeseci,
da.
Zapravo je negdje i na faksu i ovdje. Jel? I to mu omogućava da nekako tu tranziciju doživi bolje, zaradi nešto novaca i tako.
A zanimljivo baš prvostupnike. Jer, evo, ja sam otišao sa FAIR-a prije 3 godine, 2015. godine. I još onda je bilo jako rašireno mišljenje da u principu ne trebaju studenti odlaziti. Znači, mišljenje studenta je da nema smisla da napuste FAIR nakon 3 godine, da svi trebaju, moraju, neće naći posao ako ne odu sa pet, odnosno ako ne uzmu svih pet. Tako da mi je zanimljivo čuti da baš prvostupnici, odnosno ljudi sa prve tri godine, imaju takvu prođu, odnosno imaju takvu šansu.
Mislim, nisam ja kao čovjek koji je zapošljavao tih, ne znam, desetak ljudi, nisam ja sigurno mjerilo. Ja samo govorim o nekom svom osobnom.
Da, kažem, to mi je zanimljivo. Kažem, je bilo mišljenje da na feru moraš biti pet godina i gotovo. Znači,
Ja pripadam generaciji ljudi gdje smo, kad smo dobivali savjete, svako ima neku svoju priču, jel? Svašta sam u životu radio, jel? Da dođem do nekog iskustva i tako dalje, mislim, to tome bi se isto moglo posebno pričati. Ali ja pripadam nekoj generaciji gdje kad smo pitali za savjeti kako planirati karijeru, no, uglavnom je vrijedilo ono vrlo, vrlo tradicionalno, ok, diplomiraj, pa pet godina pa magistriraj, pa pet godina pa doktoriraj. No.
Tako je bilo i u moje vrijeme, mislim, a to je dosta velika razlika ono godina.
Znači, i sad je pitanje... Sad je pitanje, dakle, kada onda napravi taj prvi korak. Da. Ako ti prvostupnika, ako je sad tu ideju prebacimo na Bolonju, da bi teoretski bilo zgodno i za prvostupnika, zgodno, znači svako ima svoje, svako gleda to sa svoje strane, bilo bi fora da onda testira te ideje nakon tri godine. Mislim, to je lijepa stvar. Moja generacija na tržište rada izašla nakon svih stvari, ono, fakultet, vojska, whatever, izašli smo sa možda 5-6 godina dileja odnosno na njih.
Da.
Ti sa 21 godinom možeš još testirati čudo, možeš... Znači, dođeš u tvrtku, pogledaš kontni plan, kažeš to nije za mene, želim gaming, odiš u gaming. Tri karijere promijeniš po tri godine, proputuješ Europom i još si ispod 25.
Da, da.
Jel?
To je još... danas ljudi malo...
Da, a mi smo počeli sa 27. Ja sam ono, ja da bi se probio, što kažu Amerikanci, ako se probiješ do 35. ćeš postati predsjednik uprave nekakve, ako ne, to je naprosto, mislim, pitanje je li to danas vrijedi. Danas statistike pokazuju da većina ozbiljnih startupa, uspješnih startupa, pokreću ljudi 45 do 47 godina.
Ma, da.
Imate krivulju i znači oni uspješni, jel?
Da.
E, znači ti, a šta je, čemu onda služi to 21 do 20? Pa, learn and fail. E sad, i za kompaniju koja želi zaposliti čovjeka, ako razumije taj proces, onda bolje uzmi, sa 21 godinom neumjereno više krvi ima, neumjereno više entuzijazma, neumjereno više mogućnosti. Dajmo mu priliku, no? I sad, da li će uspjeti? Pa neće, ali koja je šansa da će uspjeti? Mislim, jel? Ovdje nekako mislim da ipak područje ima više potencijala. Ako znaš raditi sa takvim. Jer kažem, oni će doći, oni će se naći na pivi, jel, dečki, sa 21, ova dva dolaze iz gaming kompanije, oni se bave igricama, jel, ove dvojice mijenjaju svijet, bave se ovim drugim, sad ovaj recimo dolaze iz korporacije gdje se bave računovodstvom. I to je isto case, jel, šta sad, ne?
Da. Iako ima sam kolega koji su baš ono išli za time da rade dosadan posao, jel, tako im je, barem kroz povijest, kroz edukaciju, lakše. Ali manjina su.
Mislim, mi imamo još jedan proizvod, jednu uslugu koju smo prepoznali. Dakle, ovo što smo pričali za Lev, jedna stvar je pristup talenti. Znači, nema ljudi i nema pojedinaca da ih se zaposli ili nema, recimo, tima. Sad trebate za outsourcing. Vi danas imate ozbiljne farmaceutske kompanije, na primjer, koje outsourcaju razvoj lijekova. Zašto? Što su manji timovi na kratki rok skupi, ali na dugi rok oni su fokusirani, deliveraju itd.
Što bi preporučili firmama koje traže nove talente, koje traže nove djelatnike?
To sam baš htio reći. Druga stvar je, dakle, možda mogućnost naša da oformimo tim koji će dijelom biti sastavljen od nastavnika, dijelom studenta. A treća varijanta je da naprosto imate kompanije koje se u svom poslovanju ne služe zadnjim tehnologijama i ponekad da bi uopće mogli privući talent nekog malog čovjeka. Opcija je, recimo, s naše strane je da on možda dva dana u tjednu uopće ne radi u toj tvrtci, nego da radi kod nas na nekom seksi projektu, gdje kompanija svjesno ide s nama u odnos, nađemo neku računicu, gdje on zapravo tri dana možda na autopilotu u nekoj tehnologiji koja nije fora, ali je toj kompaniji koja je tradicionalno važna, zapravo odradio to, a on mu za uzvrat umjesto neke love možda koju ne mogu platiti, zapravo daje mogućnost da radi neku tehnologiju. Što onda njima otvara mogućnost da on tu tehnologiju možda vrati kroz inovaciju natrag ovdje i tako. To je
odlična ideja. Mislim da je prvi put u Hrvatskoj da sam čuo za tako nešto, za takvu kombinaciju fleksibilnosti, recimo. Jel? To je nešto što se obično povezuje sa stranim firmama i to velikim stranim firmama, on tipa ono, do razine mitologije, tipa Google traži od svojih zaposlenika, mislim, nekada. I sad to ima puno drugih stvari, ali u Hrvatskoj nije bio taj slučaj da su firme bile fleksibilne dati djelatnicima opcije da rade nešto drugo. To je nešto što, drago mi je čuti.
Pa, da, nisu. Ha, ne znam, mislim, to je sad stvar od kompanija. Jel? I, ono, situacija, koliko zapravo koliko iz našeg iskustva, evo nas trojice, koliko se situacija promijenila kroz ovo vrijeme.
Da.
Koliko danas posljedica toga da nema ljudi na tržištu zapravo traži da se traži, ne, odnosno tjera da se traži neko novo rješenje. Da. Ja to gledam kao pozitivno, ne vidim kao negativno. Kompanija bi možda gledala na to kao, eto, moramo sad i ovo jer ne možemo. To treba nekako složiti. Ne?
Praktično je gledati pozitivno na to strani kao priliku za nešto novo. Čuli smo za pojam employee branding.
Da, tako, da.
Kao
da se firma učini što privlačnijom, da, ajmo reći, beta potencijalnog radnika u budućnosti.
Pa mislim, sad smo svjedoci da oglasi za posao, kad gledate neke veće IT kompanije, svega tu ima, od tih benefita,
različitih... Ping pong stol, ne znam, ono, bazen...
Mislim, to je, opet kažem, u neko naše vrijeme, jel, naše, tako bih rekao, ljudi su, oni hrabri, jel? Su, dakle, jedna stvar je bila pregovor oko novca, druga stvar je taj paket je obično uključivao možda jedan dan, dva dana u mjesecu za neki znanstveni rad, za neki dodatni rad, ali su ljudi tad kompaniju tražili zapravo vrijeme, nisu ih tražili priliku da kompanija na neki način bude facilitator. Ovdje smo mi išli svjesno na ugovore sa nekim firmama, već imamo takve ugovore, gdje se dio, dakle, njihove inovacije, kad oni prepoznaju priliku na tržištu, mi idemo sa njihovim timom i pomažemo da njihov tim izgradi proizvod ili naprosto kroz edukaciju pomognemo da se ta priča desi. I opet je to sjajno, zato što kompanija, naši studenti koji idu s nama vide kako to funkcionira unutar kompanije, osjeti tržište, komunikaciju, ali to je važno. Da. I na kraju vide koliko se izmučiš s projektom, pa onda mogu dobiti neku viziju. A kompanija, opet se vraćam na to, što bi ona morala napraviti alternativno. Morala bi raspisati natječaj za čovjeka, naći ga, obrazovati ga. Da. A ovako dođu i kažu, gledaj, imamo problem, ako mi možemo fitati taj problem, oni su praktički drugi dan u poziciji da dođu tamo i da kažu, evo, to je naš partner, sa dva svoja čovjeka i tri naša, odigramo game, ako se da.
I to je opet nekakva širina, znači opet nekakva širina opcija koje i kompanija ima i zaposlenici potencijalni imaju.
Pa tako je, i ono, sad je tu, da li će oni sutra neko tih ljudi zadržati kod sebe, jel? Jer pazi, mislim da je danas užasno važno, barem u svijetu iz kojeg ja dolazim, jel? Taj meč između tehnologije, kompanije, vibre, jel? Energije, jel? E, i sad, kako možeš spriječiti to da uložiš u djelatnika, ne znam, godinu dana edukacije, ne znam čega, i onda on ode, često to čujem. No? Pa tako da ta tranzicija ili da nekakve te barijere, da ih prije testiraš. Kroz ovakav način, ako je čovjek se snašao na projektu, kompanija je sigurna da on to može. I onda je ostaje njihov dogovor. Jel? Ako je on vidio da kompanija je za njega prikladna, bismo ih već približili. Ako se to ne desi, pa on je dalje na raspolaganju kroz nas projekt.
Da.
I on onda ima sigurnost da će kroz nas kao lab imati, ne znam, plaću, što god treba, jel? Koji god facility, i da će biti prepoznat na tržištu. Ali onda on cherry picka projekte od partnera koji nama dolaze. Jel? To je ono što nekad nedostaje. To bi mi također htjeli.
Kad smo kod te širine, pošto si se bavio sa puno stvari tijekom života, jel bi htio ispričati par ovako najzanimljivijih ili par najpikantnijih? Pa da, zapravo.
Pa, mogu, šta znam, mogu probati nešto što bi moglo biti zanimljivo. Pa vi procijenite koliko je zanimljivo. To je baš nešto pikantno, ono nešto što bi stvarno moglo biti fora. Ne znam koliko ću uspjeti, evocirati emocije. Kad se bavite podacima, onda jedna stvar koju pratite cijelo vrijeme je kako tržište reagira na transparentnost podataka. Onda s vremenom shvatite da pokretljivost podataka može pokrenuti tržište. I opet, drugim riječima, ako imate, ne znam, problem sa nekom dinamikom na tržištu nekretnina, pomogle bi neke lijepe analize, ali ne neke analize koje su napravljene tako da pokupite, ne znam, nekoliko položnih informacija sa par portala koji nude. Htio da bi napravite neku sustavnu analizu, koliko čega, koliko, kako, gdje. Pa ne znam, ako želite uzgajati hranu, interesiralo bi vas, ne znam, koliko je bradavih površina, ko, kako, gdje. Još uvijek se do tih stvari jako teško dolazi. I onda smo tu koristili izvore koje smo mogli, partnerirali s kim smo mogli itd. U jednom trenutku, naravno, dođete do toga da koristite jako puno podataka iz službenih statistika. I ima tome dvije godine, u neko doba, sve je to negdje prisutno, kako čovjek se bavi sa puno stvari, onda puno puta kad mi kažete neki pojam, ja mogu reći, joj, tu smo pokušali, bili ovo. Tako, prije dvije godine dolazi jedan mail, raspisuje se natječaj, Eurostat, kroz Državni zavod za statistiku, raspisuje jedan poziv, gdje organiziraju prvi europski Big Data Hack, Eurostat organizira, i sad to meni okine, jel, nekakav trigger, kroz algebru ide poziv, kao da li imamo studente, ovako, onako, mislim, ono, htjeli bismo uvijek pokušati nešto, jel? ne znamo točno koja će biti tema, ali ok, fine. I ono, studenti, ne studenti, ali čini mi se to jako ozbiljna inicijativa, dolazi, točno raspisati na poziv, i prijavit ćemo se nastavi nastavnika, ne znajući što će se desiti, ono, ajde, prijavit ćemo se, pa neka bude, ono, ko bolji nek pobjedi. I sad, prođe neko vrijeme i dolazi vijest da smo izabrani baš nas trojica, no? I sad tu bude malo i kontroverzano, kako sad mi, pa ono, ja sam prijavio, ne znajući što će biti, oni su procijenili, pitanje ko se još prijavio, pustimo to po strani. Međutim, ja sam dosta onako, kako bi rekao, štrever tip, no? Sad kad se to desilo, idemo pristupiti državnom zavodu i drugim institucijama da vidimo, da se predstavimo, da kažemo, gledaj, nas ste izabrali, nije sad fora da mi negdje odemo, nego dajte da vidimo što možemo napraviti. Tako se mi najavimo na sastanak, poznamo se i shvatimo da, kroz te neke propozicije, da Europska unija, dakle, želi napraviti natjecanje gdje hoće timove staviti u situaciju da primijene neku big data tehnologiju na neko od područja, strateških područja u koje Europska unija smatra važno. Ima okay. I 10. Zdrava hrana, globalno zatopljenje, tralala i tržište rada, između ostalog. Sad u toj nekoj pripremi sjedimo sa državnim zavodom i kažemo, dobro, što vi mislite, vi ipak tamo putujete više, koje bi to područje moglo biti znati? Pa sad nezaposlenog mladih bi bilo problem, hrana, zatopljenje, imali smo 3 ili 4 neka područja. I zapravo smo se pripremili dosta na slijepo, sa tom idejom što bismo. I u tom periodu smo malo taktizirali što ćemo tehnologiju upotrijebiti, jer ima nekih tehnologija koje su jeftinije, ako to bude big data, jer se pokazalo jako brzo da Eurostat ne misli dati svoju infrastrukturu, nego će dati neke data setove, mi bi u nekom periodu, znači ono, imat ćete veliki dataset iz nekog područja koje ne znate koliko će biti veliki dataset i ne znate što ćete morati raditi.
Okay.
I sad mi okupimo nekako mali tim i procijenimo koje bi to područje bilo, između ostalo kažemo, ne znam, to su hrana, tržište rada, ovo, tržište rada nama bilo super, jer kroz algebru analize u Hrvatskoj smo radili dosta puta zbog upisa neki naš studenta. Još nismo na ovoj, sad ću završiti ovaj uvodni dio, samo da vam objasnim koliko je to bilo u tom trenutku, ono, daleko. Ne? U svakom slučaju, u nekom trenutku dolazi poziv, dolazi taj datum kad trebamo ići tamo, i oni objavljuju u tom trenutku da je tržište rada područje, vrlo par dana prije natjecanja, i objavljuju dataset velik otprilike 2 terabajta.
Lijepo.
I pošalju ga u CSV obliku, dakle polustrukturiranom obliku, ne, pošalju ga kao možete ga downloadati ovdje timovima. Mi u tom trenutku znamo da je poziv išao na 28 zemalja, da je nekoliko zemalja odbilo sudjelovanje, rekli su da nemaju resursa. Ne? I da je državni zavod u Hrvatskoj bio jedan od rijetkih uz estonski, možda još jedan, koji su raspisali natječaj, dakle, koji nije, gdje su tražili ljude izvana, ne samo ljude koji su djelatnici zavoda. Znači, na kraju dana to je isto izgledalo ovako, 22 tima iz 21 zemlje, od kojih svega 5 ljudi nije bilo djelatnik zavoda.
Aha.
Gdje smo mi mislili da imamo jako malo šanse, zato što ipak djelatnici zavoda poznaju metodologiju, podatke i tako dalje. Mi smo ipak djelatnici zavoda, mi krenut ćemo u brojke. Dolaze tije dvije terim, tako mi se nasmijemo, mi smo odabrali neku svoju tehnologiju koju dobro radimo. To je ponedjeljak, a sljedeću nedjelju letimo na natjecanje. I mi pokupimo to, bilo nas je za par još u toj firmi koju smo tad imali, znači nas 3 člana tima, još par kolega sa strane. I naludamo te podatke i shvatimo kad pokušaju da pospajamo nešto, jer to je ogromno slučajno, da tu nešto nije u redu. Ispustimo mail i kažemo, gle, guys, čini se da ovdje nešto nije u redu. Jer je trebalo, ne znam, skoro cijeli dan da se to nalode. I sad to je ponedjeljak, utorak ništa, srijeda ništa, četvrtak ništa, u nedjelju se leti, pa gle, počeli smo mi pogriješili, ono, još se smijemo, ko zna što će. U petak u 6 popodne dolazi iz Europske komisije mail, kažu, odnosno iz organizacijskog odbora, i kažu, primijetili smo kao na upite nekih timova, primijetili smo da nešto ne vrijedi s podacima, popravili smo, znači petak 6 popodne, evo vam novi 2 tere godine.
Dobar.
I mi se opet smijemo, treba 24 sata da naloda što unutra, i pustimo lov, ne? I u nedjelju odlazimo, letimo na natjecanje, imamo nalodano to, vidjet ćemo što će biti tamo, koji će biti zadaci, još uvijek je to prilično nejasno. Odradili smo pripremno objavio što smo mogli i to je to. Slećemo, čovjek nam pruža ruku i kaže, jako mi je drago da ste došli, drago mi je da je Hrvatska prijavila tim ljudi koji se time bave. Međutim, ovo tu su profesionalci, nismo sigurni, drago nam je da ste tu, drugim rečima, ali ipak ovo su profesionalci, jel? Još uvijek se tu ništa ne dešava. I dolazi announcement, u nedjelju na večer dolazi announcement zadatka, dobijemo 18 zadataka, gdje oni kažu ovako, dali smo vam data setove koji pokazuju tržište rada u Europi, htjeli bi da nam izvučete vještine. Znači, dobili ste životopisa, javila se za posao, izvucite na vještine, pokušajte objasniti kako biste vi opisali dinamiku ponude, potražnje, gapove, stavite ih na karte Europske unije, pokušajte identificirati zemlje gdje se generira, ne znam, veća ponuda, veća potražnja, tako, prilično ambiciozno. I poruka je, ne morate sve to zadovoljiti, ne, ali...
Što više to bolje.
Što više to bolje, ne. I sad, u fazi pripreme natjecanja, jedna poruka koja je išla kao, odbor koji će odlučivati o najboljim rezultatima bit će sastavljen od 10 ljudi koji neće biti djelatnici ustanove koja je organizirala natjecanje, nego smo tražili iz akademskog svijeta ljudi koji se bave tržištem rada, ljude koji su neutralni stručnjaci koji će evaluirati vaše rješenje. Ne? I sad tu mi ono samo taktiziramo, a to je pitanje ovo koje smo imali ranije, da li ćeš gledat s pozicije što mogu napraviti ili kome to prodaje. Ne? Mi razmišljamo, gledaj, metodologiju, pa nismo tako dobri kad djelatnici za statistiku, jel? Možemo vizualizaciju, ako to bude moguće, i pitanje je krenčenje dejte, jer u međuvremenu, na taj dan, dolazi informacija da su veliki vendori se ipak uključili u trku i da Microsoft, Accenture, SAP, da su svi dali svoje cloudove i da ljudi koji hoće, jel, ali to su javili dva dana prije, jel, da bi mogli to naloadati u cloud, da su svi predstavnici tehničkih vendora tu, da ako treba tweakat cloud, ubrzavati nešto, da su oni tu. A mi dolazimo, mi smo platili sami, kestili smo svoju Big Data Bucket, imamo svoj cloud neki servis koji je, a ono, ok, mi u tome znamo raditi, jel? Međutim, to je daleko od infrastrukture koju su ovi bili trošili. I dakle, dolazimo tamo i on anonsa zadatke i sad anonsa ljude koji će ocjenjivati to. I kaže ovako, nije nam se toliko ljudi javilo neutralno koliko smo očekivali, pa su ipak ocjenjivački odbor koji će ocjenjivati metodologiju 10 ljudi je ipak statističar. I drugo, s obzirom da su se vendori uključili u taj cijeli proces, predstavnik svakog vendora koji je zapravo dao neki svoj cloud, je tu. Dakle, oni ocjenjuju tehnički dio, ovi ocjenjuju metodologiju. Znači, jedno mi više nije 10 nego 20 i vrlo su zapravo usmjereni, nisu više neutralni. Smiješna koincidencija da sad ne radimo reklamu je da tehnologija na kojoj mi radimo i za vizualizaciju i za Big Data nije, dakle, nema svog predstavnika u poolu.
Aha.
Znači, tu su Microsoft, tu je Oracle, tu je, ne znam, bio je SAS, imam neki listu, jel, ali vam naših nema. I sad mi na to se nasmijemo, dakle, metodologija, vidit ćemo što će biti, tehnologija, ono, ne. I sad mi krenemo raditi ovako, onako, razgovor s njima tamo, lijevo, desno, i shvatimo u nekom trenutku, dakle, dva dana smo imali na raspolaganju, u nedjelju su anonsali rješenje, cijeli ponedjeljak, cijeli utorak, i srijedu ujutro proglašenje nagrade.
Okej, okay, to je brzo?
Dva dana, da. I sad mi ovoga, smiješno je bilo, znači, nedjelja na večer, mi ostanemo u hotelu. Produkcija Hekatona je bila sjajna, hotel je bio stvarno divan. Mi smo se odmah dogovorili da nećemo spavati ta dva dana, ne, došli smo tamo nešto napraviti, ne, jer to je bila prilika. Ne. Iako, znaš, ono, nikad ne znaš što kako će, ideš što najboljim namjerom. Uglavnom, negdje u 5 ujutro taj dan dolazi taj jedan organizator, je, koji nas je rukao s nama i ono, po šta niste spavali, pa nismo, ne, mi smo počeli koncept raditi. Dobro. Dođe drugi dan, ne, drugi dan noć, opet on u neko doba, opet mi ne spavamo, ne, a mi spavali na refu, ono, baš je bilo. I sad, treći dan, odnosno dan prije proglašenja, treba dati svoj sažetak. I sad, mi smo imali, recimo, 60% ideje realizirano, nije to još dobilo neki oblik. Ne? Međutim, shvatimo da šaljemo sažetak, da se oni pripreme, da ćemo napisati viš listu, kako smo htjeli da to izgleda. Pa što uspijemo napraviti, uspijemo napraviti. E, moment kad smo poslali sažetak je moment kad vidiš da se nešto bitno promijenilo u njihovom pristupu. Onda su nas, ono, počeli su dolaziti, obilaziti. Počeli smo slušati na cesti kako se Hrvatska jako dobro pripremila. Znači, to je trenutak, tipping point, ne? I mi na kraju shvatimo tu večer, znači dan prije proglašenja, a oni nam gase wireless recimo u 6 ujutro, a mi ne znam, tipa najveće to večer, shvatimo da bi to mogla biti aplikacija. Šta je fora? Ako je bilo 18 zadataka, mi smo složili neki 13 vizualizacije, a imamo 6 minuta za pitch, apropo komunikacije.
Da.
I shvatimo da nećemo imati šanse da ispičamo i dođemo na ideju da zavrtimo aplikaciju, da ju brzo dignemo na web, da zbandlamo web server, jer imamo cloud podatke, imamo cloud vizualizaciju, i mogli bi ju uploadati tako da napravimo mali website koji će samo imati 12 vizualizacija i da ih složimo u neke grupe koji su odgovorili na pitanje, smo pratili zadatak. E. Međutim, potpisali smo NDA vezano za podatke, jel? I sad ćemo ih publicly staviti, napravimo neki mali security i ono, kolega završava aplikaciju, ovi nam gase wireless, ja printam u hotelu password. I dolazimo na pitch i oni nas ne puste unutra jer kasnimo i sad ima baš snimka tog pitcha, dakle mi svi su timovi u toj velikoj dvorani, a mi smo na prostoru, ono, to je bilo u Briselu, za novinare. Mi smo negdje na katedri gore, nije ni ulaz bio, jer nije bilo mjesta za nas, pa smo stavili gore, ne? I ovoga, ništa, spustimo se dolje, ne, ispičemo. Naravno, za 6 minuta kolega nije uspio ništa, ono, specijalno napraviti, pokazuje jednu vizualizaciju, ili to kompleksno. I tu napravimo rez i kažemo, gledajte, ja sad držim u ruci password, vas je 200 u dvorani, nama je žao, ali mi smo napravili app i htjeli bi da vi pogledate šta smo napravili. To vam je aplikacija. Ako neko hoće password, evo, tu je kod mene, morate se samo logirati. A iza nas sjedi žiri, njih 10 plus 10, i odjednom žiri se diže i dolazi po password. I ja podijelim 200 passworda i mi ništa, pustimo to i idu sljedeći, kužiš, ništa nije desilo. I mi smo svoje napravili, ono, najbolje što smo mogli, to je to. E, Kad je krenuo show, mislim, shvatiš u nekom trenutku da su se ljudi logirali, jer pratiš ljudi koji su imaš 170 logina, dakle morali su se svi živi logirati. Uglavnom dolazi proglašenje pobjednika, ne? Mi i dalje na toj našoj galeriji, kamera ima automatska koja snima dvoranu i sad u nekom trenutku krene ono mjesto 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20 i dođe i sad prvo mjesto Hrvatska, ne? Mi umremo od smijeha, ne? Sad kamera snima na stage-u, snima ekipu i sad krene po publici traži di smo. I onda u nekom trenutku ode, imamo snimku, neš, ode skroz gore, uopće ne zna di smo. Smijeh, ne postoje radite gore, pa niste nas pustili unutra. Otprilike tako. I sad dolazi proglašenje, imali smo, to je bilo u okviru jedne velike konferencije koja se bavi primjenom tehnologije i statistici, pa je bio taj announcement jel, na tom samom hekatonu i kasnije na velikoj konferenciji. Uglavnom ovoga komentar je bio njihov, jel, kako ono hekaton uvijek završi sa nekim komentarom tima, da dakle, najkompletnije rješenje sa najviše sadržaja, dakle, rješenje koje je ponudilo dakle, neke odgovore, čak za policy makere, jer je ideja bila, oni su taj cijeli natječaj, jel, natječaj, je trebalo biti support policy makerima. Znači, ako ja osmišljavam politike na razini Europe, da shvatim dinamiku. No? Mm-hmm. Čak smo imali jedan set vizualizacija koji je sugerirao temeljem rezultata tog prototipa kako zapravo bi se onda moglo nekim utjecajima kako bi se moglo djelovati na tržište. Mm-hmm. I onda je lijepo kad u tom trenutku, dakle, osoba koja je vodila Eurostat, jel, bila je VD mislim u tom trenutku, kad čita evo, taj announcement i kaže, evo, ja ću predložiti svojim kolegama da pogledaju to rješenje, jel, i tako dalje. No? Mislim, ono, to je neki trenutak kad nismo to očekivali, ja opet se vraćam na to, dakle, metodološki mi nismo ipak proveli dugi niz godina u statističkim uredima, da, mi smo data crunchers, sa druge strane, tehnološki vendori, dakle, na kraju su najuravnoteženije ocjene dali nama, nisu mogli pobjeći od deliverija, jel? Koji je opet, možda bi se izgubio da nije bilo te komunikacije, iako velim zbandat aplikaciju u zadnji ten, mogli smo i u bilo kojem totku se moglo krenuti.
Odnosno drugim riječima, aplikacija je bila za klijente, za krajnje korisnike, ljepša.
Pa dobro, ona je industrijski napravljena, mi smo na kraju taj app postavili, dopustili su nam da ga zadržimo i on je na Algebra Labu. Znači, ideja je bila da web Algebra Laba, između ostalog, ima prototipove. Znači, mi sve projekte koje radimo, radimo tako da oni uključuju prototip.
Da, jasno.
I sve što smo radili do sada, ne znam, sustav za procjenu nekretnina smo radili smo neke za procjenu rizika i tako dalje, svi oni imaju neki mali prototip koji se može zavrtiti. Jel? Tako i ovo, htjeli smo pokazati kako Big Data Bucket radi. Shvatili smo da ljudi nisu često puta bili u situaciji da kraulaju, da brasaju Big Data Bucket, koji je tako velik. Naša najveća tablica je imala milijardu redova, će se dobiti da 250 giga imala, koja je složena u tom procesu. I onda ljudi kliknu to da vide koliko sekundi treba da se nešto refreša. I drugo, da opće dobiju dojam i neka rješenja koja su oni sad ugradili u neke vizualizacije koje Eurostat gura vezano za tržište rada su bazirana na tom rješenju, ne?
Super, super.
Evo, to je recimo zgodno jer to nismo očekivali, a ima sve ove elemente o kojima smo pričali. I komunikaciju, i iznenađenje, znači i upornost, jel?
Da.
Jer bilo je timova koji su došli na stage i rekli su, evo, hvala vam na 3 dana u Briselu.
da.
To je bilo jako puno podataka, znate, mi nismo uspjeli.
Previše.
Hoćemo ga malo isprepadati sa pitanjima, a?
Naravno.
Leo, koji je tvoj najveći strah?
Pa ne znam, ja uvijek osjećam neku pozitivnu tremu. Znači, možda da je taj zalog ipak bio ono prevelik, ono, neke stvari...
Zanimljiva riječ, pozitivna trema.
Da, uvijek je to i ovakva komunikacija i studenti, sve to, ono, neka tenzija se tu osjeća sve vrijeme. Želim deliverati, želim over deliverati, uvijek ne.
Super. Što si kažeš ujutro kad se probudiš?
Pa ne volim jutro, to mi je onako, ovo je novi dan, ne. Dakle, uvijek je ono, pozitiva, jutro je moj dio dan.
U što vjeruješ, what keeps you going?
Pa ja sam kreator energije, ono, stalno ta nekakva energija, dakle, moram imati nove ljude, nove projekte, nove tehnologije, zato sam možda u tom području, tu se stalno nešto novo dešava, obožavam upoznavati nove ljude, obožavam startati nekakve nove projekte, ta faza od ideje.
Jel bi rekao da je tvoj identitet, Leo, jednako kreator?
Pa ne, samo malo da razmislim, možda ne kreator, nego više pokretač, više, dakle, ono, ne nužno uvijek kreator, nije nužno inovacija, to, nekad sretnem ljude koji imaju puno bolje ideje od mene, i pokušavam im pomoć sa svojim znanjem, jel, da skupa napravimo nešto. Nekad su neke ideje, pogotovo iz tehnologije, veće od jedne osobe. I traže neki support. Ja volim kad sam u blizini, kad sam okružen ljudima koji su pametniji od mene. To mi je neki, no, da.
Što bi rekao sebi kad si imao 20 godina? Znači, sa sadašnjim znanjem, jel?
Uopće ne poznajem tog čovjeka.
Ne želim pričati s tom.
Ne, nikad nije bilo to. Uvijek sam... uvijek sam nekako, uvijek sam tražio ljude koji, koji poštovao i tražio ljude koji
su... Jel bi zaposlio sada sebe od 20 godina?
Pa ne, ali to hoću reći, znači uvijek sam tražio ljude koji su pokazivali želju. Ja sam sa 20 pokazivao veliku želju, ali nisam imao ni približno znanje koje imam danas. Ali sam vrlo jasno mogao komunicirati motivaciju, jel? I poslove koje sam radio i kasnije u karijeri uvijek je to bilo glavno. Znači, bio sam uvijek spreman, što se reklo, u to doba se reklo ono, glavu naprijed, ruke dolje, jel? Dakle, ne maši, ne pokazuje na sebe, nego spusti ruke dolje, ali glavom idi naprijed, razmišljaj. E, znači, to je bio onako montano.
Jel bi to bile neke preporuke ljudima koji danas imaju 20 godina? Da prezentiraju svoju motivaciju i da prezentiraju svoju želju da...
A mi pokušavamo naučiti ljude ovdje da to ugrade u svoju prezentaciju. Danas je ipak drugačije vrijeme. Danas to sve skupa ide brže i moraš malo podići ruke. Možeš, u riziku si da te niko ne primijeti. Ali, ono, ne znam gdje sam bio, ono, mislim da nisam siguran, jedna od velikih kompanija hrvatskih, pa na zidu kad uđete, ono, via humble engineers.
Da, to više ne prolazi.
Da, ali to još uvijek to je point. Znači, ovi projekti koji mi radimo, velike su šanse da ti projekti neki, ono, da negdje zaglibe. Znači, puno puta moraš tražiti rješenja. Nije ono sad, sad znam, sad na autopilotu imam neke šine, napravio sam ga jedan, napravit ću ga svaki. E, i sad, da bi to prebrodio, ti cijelo vrijeme moraš biti spreman tražiti rješenja.
I spreman na rizik, jel da?
Pa da, dobro, rizik je sad, mislim, ono, u ovom kontekstu bi se rizik mogao doživjeti negativno, ali onaj neki rizik, istraživački rizik,
da, jel? Da, da. Koji je najgori savjet koji si dobio?
Nemoj to pokušavati, to se ne može.
A zapravo je postao driver.
Da, ili još bolje, to su već trojica pokušala prije tebe i nije mi uspjelo i samo gubiš vrijeme. No?
Ok,
da. Ok. Ono, go with the flow, evo, pazi.
Zapravo je to bio najbolji savjet koji si primio.
Pa da, sad, vi ste mi pomogli da to shvatim. Nije bilo vas sada, ne bilo.
I na kraju, preporuke. Znači, to ćemo objaviti u blogu, linkove ćemo staviti sve to skupa. Koji bi knjige ili videe ili YouTube ili edukacijski materijale preporučio onim ljudima koji su kandidati da budu u Algebra Labu?
Pa gledaj, ja jako puno čitam, iako ne mogu reći da se svakoj toj knjizi posvetim do zadnjeg detalja, ali puno tih materijala prolazi i volim biti u tijeku. Tako da sad izabrat neku knjigu da mi je to nešto, ima ih više.
Može više, evo, 2-3.
Uglavnom je to neka stručna literatura gdje čitaš o tome kako se ljudi neke projekte zatvorili. Volim te priručnike i pišem u konačnici. Ta nekakva grupa ljudi koju ja pripadam, nismo svi sad trenutno u Lebu, ali zapravo mislim da mentalno smo skupa. Tu se sad skupilo i preko 20 knjiga i preko 150 znanstvenih radova, svega tu ima, kroz ovih 15.
Koji su oni napravili?
Koji smo mi napravili, da. I objavili, ne znam, zadnja knjiga s kojom smo išli vani. Ozbiljnija je, u Americi smo napravili prije 3 godine prvu cjelovitu knjigu koja se bavi analizom prekida ugovornih odnosa. Znači, churn management, znači modeliranje. Pa onda, iza toga je kuharica kako možeš sam neke stvari izvesti, pa onda kako to u različitim industrijama primijeniti.
Što bi toga preporučio, znači,
vladi? E, hoću reći, to je dosta onak, to je dosta duboka, ono, duboka, tema je obrađena dosta duboka, nije baš za, osim te kuharice i pristupa, nije baš za čitanje, ono, na plaži. No? Ja više volim i preporučio bi možda da ljudi čitaju, ono, neke iskustva sa projekata.
Aha.
Dakle, to je ipak nešto pliče i dok ne nađu neki svoj, neku nišu drive, da li, i onda da idu dublje u to.
Da li imaš neke blogove koje često čitaš ili YouTube kanale koje često gledaš? Ili...
Pa ne, ovako, MIT Technology Review.
Okay.
Dakle, i sajt i sam magazin. Od ovih neki Monokl, recimo, kao magazin, ali to je više ono, rekao bih, nije direktno vezano s tehnologijom, nego ima svakih tema. Zato što je zgodno vidjeti kako je, ono, kakav je to puls u društvu, jel? Da uopće vidiš koje teme bi čovjek mogao naći. Jel? Pa onda, ono, to bi ovako možda, da sad ne petljam dalje, to bi možda bile neke dvije stvari. Ova više općenitija, MIT Technology Review, zato što su dobri u načinu kako u kratkim nekim, ono, novinarskim forumima prezentiraju neke zgodne ideje. Pa onda, tu da dalje. A što se tiče nekih stvari, ono, ja prilično sam onako, volim filmove. I ono, dosta tih filmova, recimo, s kojih, ajmo reći, sam nešto naučio, koje učim studentima, tiču se financijske krize 2008. I ima ih dosta zgodnih, too big to fail, na YouTube-u, ono, se može vidjeti, to je poludokumentarac koji govori o financijskoj krizi. I onda sad, lijepo je, pogotovo sad iz ove perspektive danas, ima malo Islanda, koji se danas, isto zbog načina kako se nosi s krizom, prezentira kao, recimo, jedna specifičnost, ne? Ali ima, recimo, zgodno je, jer jako dobro prikazuje aktere krize koji su i dan danas aktivni. Sad možete vidjeti neke ljude koji su tad počinjali ili su na neki način bili zahvaćeni krizom ili bili na pozicijama da su donosili neke odluke, pa ih se može lijepo sagledati s pozicije gdje su danas. Sad, ne bi, čovjek bi trebao pogledati da shvati što hoću reći, ali recimo to je dosta tako poučno.
Super, fantastično. Hvala puno na vremenu, Leo.
Hvala puno na vremenu. Ja se nadam da je bilo zanimljivo i vama i da će biti
zanimljivo i poučno.
Stvarno.
I drago mi je da smo došli ovdje tu u novi Algebra Lab. Stvarno je prekrasno, ganz novo i vrlo funkcionalno.
Slušali ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete s gostom, komentirajte. Ili ako se ne slažete. Ako imate pitanja za ovog ili druge goste, pišite nam u komentarima. Šerite nas prijateljima sa sljedećim interesima i čujemo se u sljedećoj epizodi.